adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună astăzi și de aici înainte, preț de mai multe episoade, voi vorbi despre David. Pentru început, prima ediție este pusă deoparte pentru primii pași pe care îi face David în spațiul public. Devine vizibil, începe să fie iubit, să fie apreciat. Sunt primele semne distinctive ale unui caracter care este cu adevărat destinat să conducă. Dar mai înainte de asta, aș vrea să vorbesc puțin despre relația dintre Saul și Samuel. În capitolul 16, primul verset, în momentul în care Domnul îi se adresează lui Samuel, îi spune, parcă mustrându-l: când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-a lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Este o întrebare retorică, este o întrebare care nu face altceva decât să-l împingă pe Saul spre o nouă acțiune. Trebuie să înțelegem că totul începuse destul de prost pentru evrei. La început, prima lor decizie a fost cu totul nefericită, aceea de a avea o monarhie, de a avea un împărat. Era o dorință mimetică, vreau să fie și ei ca celelalte popoare. În plan metafizic, putem interpreta ca o revoltă împotriva lui Dumnezeu sau, în plan psihanalitic, o revoltă împotriva tatălui, o revoltă împotriva autorității. Mai apoi, au avut monarhie. Chiar și după această cădere, Dumnezeu le făgăduise ocrotirea sa și binecuvântările sale în cazul în care, este o făgăduință condiționată, în cazul în care liderul lor și poporul ar fi fost consecvenți contractului încheiat cu Dumnezeu. Deci existau în continuare șanse pentru un destin fericit. Primul lor rege s-a dovedit a fi un rege frumos la chip, înalt, plăcut, apreciat probabil de marea majoritate a evreilor, în special de femei, dar cam atât. Saul a dezamăgit foarte repede. Saul s-a dovedit a fi un om care se abătea constant și din ce în ce mai mult de la proiectul lui Dumnezeu. Așadar, omenește vorbind, contextul era foarte prost. Și mai mult decât atât, putem adăuga și faptul că în ochii poporului, descendenții lui Samuel, copiii lui, care și ei erau destinați slujbei preoțești, dezamăgeau. Aceștia nu-i călcau pe urme. Acesta este contextul foarte nefericit de care vă spuneam. Și în mijlocul acestui context, atunci când Samuel îl regreta pe Saul, dar îl regreta pe Saul de la început, nu pe ceea ce văzuse ulterior, atunci când și el și-a dat seama că este o cauză pierdută, în această situație, Dumnezeu îl cheamă pe Samuel pentru a-i unge un împărat pe care Dumnezeu și l-a ales. Mi se pare foarte interesantă atitudinea lui Samuel. Capitolul 16, versetul 2. Cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Am stat și am cântărit aceste temeri ale lui Samuel. Samuel era un om foarte respectat în Israel. Nimeni nu putea să-l ucidă și să-și imagineze că va scăpa liber, chiar și împăratul. Sau chiar dacă împăratul ar fi putut să-l ucidă pe omul lui Dumnezeu, deficitul de imagine, repercusiunile ar fi fost imense. S-ar fi putut întâmpla orice cu el, oamenii ar fi putut să-i facă ceva sau chiar Dumnezeu însuși. Oricum, greu de presupus că ar fi îndrăznit Saul să facă așa ceva. Dar mai mult decât atât, dacă această supoziție este adevărată, putem să ne imaginăm că Saul degenerase enorm de mult. Putem judeca chiar și în termenii rigorii logice. La urma urmei, pe cine ar fi ucis Saul? Saul ar fi ucis un om al lui Dumnezeu. Saul l-ar fi ucis pe judecător, pe profetul lui Dumnezeu. Saul ar fi încercat prin această crimă să se interpună între Dumnezeu și noul proiect pentru Israel. L-ar fi ucis pe omul pe care Dumnezeu și-l dorea împărat și ce ar fi urmat după aceea? Saul, chiar dacă se ofilise în credință, știa foarte bine că nu poți să te lupți cu Dumnezeu, nu poți negocia de pe poziția lui, care fusese abandonat, fusese lepădat. Așadar, un asemenea gest ar fi însemnat o declarație de război, o rebeliune directă împotriva lui Dumnezeu. Numai dacă era complet nebun, se putea gândi Saul la așa ceva. Dar, repet, din simplu fapt că Samuel se teme, din simplu fapt că Samuel ia în calcul o asemenea posibilitate, înțelegem cât de mult degenerase Saul. Este o paranteză pe care o închei și facem pași către noul proiect pe care Dumnezeu îl desenează pentru Israel. Samuel merge în casa lui Isai din Betleem. Urmează un episod, iarăși, foarte important, un episod care ne solicită puțin atenția. Odată a ajuns acolo, sigur, sunt câteva alte pasaje asupra cărora nu mai insist, sunt pasaje care vorbesc despre jertfă, despre modul în care este chemat Isai, dar trec peste aceste amănunte pentru că ceea ce urmează este extrem de interesant. Ajunge în casă la Isai și îl vede pe Eliab, fiul său cel mai mare. În momentul în care ochii lui Samuel cad asupra lui Eliab, profetul lui Dumnezeu parcă are o revelație. Negreșit, spune el, probabil își spune în gând, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Care era calculul pe care îl făcea Samuel? Avea în față un bărbat cu aspect impunător, un bărbat impresionant. Probabil că era un bărbat înalt, bine făcut, avea un chip frumos. Oricum, din surpriza lui, sau dacă vreți, din certitudinea lui, putem înțelege că Eliab era un bărbat care îi semăna întrucâtva lui Saul. Despre Saul se spunea că era frumos, era mai frumos decât toți copiii lui Israel, îi întrecea pe toți înălțime. Deci era un om fără egal, fără pereche. La vremea respectivă spuneam că mi se pare dubios acest portret. Noi nu suntem la un concurs de mister. Omul acesta nu trebuia să puncteze la capitolul estetic în primul rând. Dar ulterior am înțeles, am tras concluzia că acest om trebuia să fie un mănunchi de dorințe, de aspirații, un punct nodal în care se intersectează toate imaginile cu privire la regalitate. Bărbatul excelent, omul de stat, omul hărăzit de Dumnezeu cu multe talente, bărbatul frumos chiar. E bine, acesta era proiectul. Proiectul care era aproape seducător pentru toți evrei. E bine, astăzi Samuel se află în fața unui bărbat care l-ar putea concura într-o anumită măsură pe Saul. Și sinea lui spune, gata, l-am găsit. Dar Dumnezeu intervine imediat și spune, nu te uita la înfățișare și la înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Un termen puțin cam dur, un termen asupra căruia aș vrea să revin puțin mai târziu. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Așadar, putem conchide faptul că prima alegere a fost o alegere pentru ochii evreilor. O alegere, lecție pentru aceștia, chiar dacă omul lui Dumnezeu era binecuvântat, avea la un moment dat într-o conjunctură darul prorociei, chiar dacă Duhul lui Dumnezeu a coborât peste el, chiar dacă la un moment dat a devenit un om nou, avea o altă inimă, dar trecând linie putem spune că primul împărat al lui Israel era un om care izbea ochiul. De aici înainte discutăm despre un împărat care nu impresionează la acest capitol. Nu este un împărat care să izbească ochiul. Este un împărat care are în primul rând inimă. Se vorbește apoi despre faptul că Samuel se întâlnește cu fiecare copil în parte. Până la urmă, niciunul dintre cei care îi sunt înfățișați în prima instanță nu este alesul. În cele din urmă, este chemat cel mai tânăr, care era undeva la muncă, păștea oile. Vine David în fața lui Samuel și Dumnezeu îi spune: scoală-te și unge-l, căci el este. Cine este în acest prim tablou David? Este un băiețel, un băiat tânăr, cu părul bălai, probabil și buclat, cu ochii frumoși și față frumoasă. Este un portret rafaelic. E bine, trebuie să atașăm acestei imagini, este prima imagine pe care o avem despre David, alte câteva imagini care apar în următoarele pagini ale Bibliei. Nu vreau să anticipez, nu vreau să merg până la bătrânețe ca să conturez un portret. Dar foarte repede ni se oferă și alte detalii despre David. Spre exemplu, înainte de a intra în slujba lui Saul, primește o recomandare și odată cu această recomandare și o descriere din partea unui slujitor oarecare de-al lui Saul. Iată, am văzut pe fiul lui Isai betlemitul care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Așadar, vorbim despre un bărbat puternic, un războinic. Ca mai apoi, odată ajuns în slujba lui Saul, atunci când se va petrece un eveniment extraordinar, un eveniment pe care îl voi comenta pe larg, chiar David să spună despre el însuși: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așadar, un tânăr, un băiat frumos, un băiat apreciat, binecuvântat de Dumnezeu, cu părul bălai, cu ochii frumoși, cu fața frumoasă, dar în egală măsură un războinic, unul care vorbește bine, unul care este frumos la chip și unul care cu mâna goală este capabil, sau probabil cu o bâtă, cu un băț, este capabil să se lupte cu un leu sau cu un urs. Așadar, vorbim despre un tânăr reușit, un tânăr care are viitorul înainte și are toate datele pentru o carieră strălucită, ca să mă exprim într-o terminologie accesibilă astăzi. Dar, deocamdată, discutăm despre un portret, discutăm despre o imagine, despre un contur, conturul care va prinde chip, care va fi din ce în ce mai concret în următoarele misiuni. Vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!